Երբ Լուչիան տեղեկացավ Մորից, չգիտեմ ինչպես, որ այն ինչ է ողջ առողջ է և ամեն ինչի տեղյակ, մեծ փոփանք զգաց և միայն ցանկանում էր, որ նա իրեն մոռանա, կամ, եթե ավելի բացահայտ խոսենք, աշխատի մոռանալ։ Իր կողմից օրը մի 100 անգամ այդպիսի որոշում էր կայացնում Ռենցոյի մասին, և ամեն միջոց գործադրում էր, որպեսզի իրականացնի այն։ Անձնատուր էր լինում աշխատանքի և ձգտում կենտրոնանալ դրա վրա։ Իսկ երբ Ռենցոյի պատկերը երևում էր աչքին, սկսում էր մտքում աղոթել կամ երգել։ Սակայն այդ պատկերը շատ անգամ բացահայտ չէր հայտնվում, այլ կարծես խորամանկությամբ, և ուրիշ պատկերների ետև թաքնված էր ներս սողոսկում։ Այնպես որ նրա գիտակցությունը այն ժամանակ էր հայտնաբերում, երբ նա երկար մնում էր այնտեղ։ Լուչիայի խոհերը հաճախ վերադառնում էին դեպի մայրը, իսկ դա ինչպես կարող էր չլինել։ Մինչդեռ երևակայական Ռենցոն ներթափանցում էր մեղմիկ, որպես մի երրորդ անձնավորություն, ինչպես շատ հաճախ իրական Ռենցոն արել էր անցյալում։ Եվ այսպես բոլորի հետ, ամեն տեղ, անցյալի բոլոր հիշողությունների մեջ նա անխուսափելիորեն հայտնվում էր։ Եթե խեղճ աղջիկը երբեմն տարվում էր ապագայի երազներով, այնտեղ նույնպես Ռենցոն հայտնվում էր և ասում. «Ամենայն դեպս ես այնտեղ չեմ լինելու»։ Բայց եթե չէր կարողանում բոլորովին մոռանալ, ապա որոշ չափով հաջողվեց տղայի մասին ավելի քիչ մտածել, քան սիրտը կցանկանար։ Եվ դա ավելի կհաջողվեր, եթե միայն աղջիկը ցանկանար։ Այժմ ասպարեզ էր եկել Դոննա Պրասետեն, որը սաստիկ ցանկանալով Ռենցոյին արմատախիլ անել նրա հոգու միջից, ավելի լավ միջոց չէր գտել, քան հաճախ կրկնելով. «Լավ, նրա մասին այլևս չմտածենք»։ «Ես ոչ ոքի մասին չեմ մտածում», պատասխանում էր Լուչիան։ Ըստ երևույթին այդ պատասխանը չէր բավարարում Դոննա Պրասետեին։ Նա շարունակում էր, թե գործերով պետք է ապացուցել, այլ ոչ խոսքերով։ Ակնարկում էր մանկամարտ աղջիկների բարքերը, որոնք ասում էր, երբ սիրահարվում են մի մոլորյալի, և միշտ այդպիսի հակում ունեն, այլևս չեն բաժանվում նրանից, եթե պարկեշտ, շրջահայաց, ազնիվ և բանիմաց մեկի հետ ունեցած կապերը դժբախտ մի դեպքով խանգարվեն, իսկույն համակերպվում են, իսկ միջարագործից զրկվելիս վերքն անբուժելի է։ Եվ ահա սկսվում էին խեղճ բացակայի դեմ ուղված լուտանքները, գողության ու մարդասպանության համար մի լան եկած ավազակի շահատակությունները։ Տիկինը ձգտում էր Լուչիային խոստովանել տալ այն բոլոր հանցագործությունները, որ տղան պետք է կատարած լիներ գյուղում։ Լուչիան ամոթից, վշտից և իր քնքու շոգում ծառացող զայրույթից իրեն կորցնում էր։ Դողդոջուն ձայնով հավաստիացնում, թե իրենց գյուղում այդ խեղճ տղայի մասին բոլորն էլ լավ կարծիք ունեն։ Այդ բանն ապացուցելու համար նա շատ կցանկանար, որ այնտեղից որևէ մեկը ներկա լիներ։ Նույնիսկ նրան պաշտպանում էր Միլանի դեպքերի արթիվ, թեև այնքան լավատեղյակ չէր, բայց մանկությունից նրան հայտնի էր վարքագիծը։ Պաշտպանում էր նրան և ճգնում էր պաշտպանել մարդասիրությունից դրդված, ճշմարտության սիրո համար։ Եվ եթե այդ խոսքն ուղղակի էր արտասանում, ապա դրանով բացատրում էր իր զգացումը և պաշտպանում տղային իբրև իր մերձավորին։ Սակայն այս գովաբանություններից հետո Տիկինը նոր փաստարկներ էր մեջտեղ բերում, Լուչիային ապացուցելու, որ սրտում նա շարունակում է պահել Ռենցոյին։ Եվ ճիշտ ասած դժվարանում եմ պնդել, թե այդ րոպեներին եղելությունն ինչպիսին էր։ Պառավ տիկնոջ կողմից խեղճ Ռենցոյի այլանդակված պատկերը, որպես ավելի վառ և ավելի բնորոշ հակադրություն, քան առաջվանը, աղջկա մտքում զարթեցնում էր այն պատկերացումը, որ կազմվել էր երկար տարիների ընթացքում։ Բռնի ճնշված հիշողությունները առատորեն ծավալվում էին։ Զզվանքն ու անարգանքը վերակենդանացնում էին հարգանքի այնքան հին պատճառներ։ Կույր և ուժեղ ատելությունն ավելի շատ էր հրահրում աղջկա գթասրտությունը։ Եվ այս զգացումներին զուգընթաց, ով գիտե, թե ինչքան էր խորանում այդ զգացումը, որը խղճահարությունից հետո այնքան հեշտությամբ է հայտնվում մարդկային հոգում։ Պատկերացրեք, թե ինչ վիճակում կլինի այն հոգին, որից բռնությամբ արտաքսում են այդ զգացումը։ Ինչպես էլ լինի, Լուչիայի կողմից այդ խոսակցությունը երկար չէր կարող շարունակվել։ որովհետև խոսքերը վերջանում էին հեկեկանքներով. Եթե այդպիսի վերաբերմունքը դեպի Լուչիան Տիկինն ունեցած լիներ ինչ-որ արմատացած ատելությունից, այդ արցունքները գուցե նրան հուզեին և ստիպեին հանգիստ թողնել աղջկան։ Բայց որովհետև նրա մտադրությունները բարի էին, նա շարունակ առաջ էր գնում առանց կանգ առնելու, ինչպես հառաչանքները կամ աղերսալի աղաղակները կարողանում են կասեցնել թշնամու զենքը, բայց ոչ վիրաբույժի դանակը։ Կատարելով իր պարտքը, կշտամ բանկից և հանդիմանությունից հետո Տիկինն անցնում էր խրատների, հորդորների, համեմելով մի քանի գովասանքներով, որպեսզի քաղցրը դառնի հետ խառնի և լավագույն արդյունք ձեռք բերի, բոլոր միջոցները գործադրելով ազդելու աղջկա հոգու վրա։ Անտարակույս այդ վեճերից, որոնք միշտ նույն սկիզբը, շարունակությունը և վերջավորությունն ունեին, բարեհոգի Լուչիայի ներքնաշխարում որևէ ատելություն չէր մնում դեպի խստապահանջ քարոշչուհին, այլ նույնիսկ սրա մեջ նա նկատում էր լավ մտադրություն, բայց եվ այնպես այս ամենը Լուչիայի մեջ այնպիսի հուզմունք, մտքի և զգացումների մի այնպիսի խռով էր բորբոքում, որ երկար ժամանակ նա չէր կարողանում հանդարտվել և վերստանալ իր նախկին համեմատական հանդարտությունը։ Բարեբախտաբար, միայն Լուչիային չէր վիճակված արժանանալ Դոննա Պրասեդեի բարիքներին, այնպես որ այդ վեճերը այնքան էլ հաճախակի չէին։ Բացի նրա ծառայողներից և շրջապատողներից, որոնք կարիք ունեին ղեկավարության և հրահանգների, բացի այն բազմաթիվ առիթներից, երբ նա սրտանց նման պաշտոն էր ստանձնում շատերի հանդեպ, որոնց ոչնչով պարտական չէր, իսկ այդպիսի առիթներ նա որոնում էր, երբ իրենք չէին ներկայանում, նա ուներ նաև 5 աղջիկ։ Ճիշտ է, սրանք մոր մոտ չէին ապրում, բայց ավելի շատ հոգս էին պատճառում, քան եթե տանը լինեին։ 3-ը միանձնուհիներ էին, իսկ 2-ը ամուսնացած։ Հասկանալի է, որ Դոննա Պրասեդեն մտահոգված էր 3 կուսանոցով և տնային 2 տնտեսությամբ։ Դա բավական բարդ, հոգսաշատ և նույնիսկ հոգնեցուցիչ գործ էր։ Առավել ևս, որ 2 ամուսինները թևավորված հայրերով, մայրերով, եղբայրներով և 3 միանձնուհիները շրջապատված բարձրաստիճան անձնավորություններով, բոլորով ինչ էին հանդուրժում նրա միջամտությունը իրենց գործերին։ Դա մի ներքին պատերազմ էր, ավելի ճիշտ 5 պատերազմ, քողարկված, անվնաս մինչև որոշ աստիճան, բայց աշխույժ և անընդմեջ։ Բոլորն էլ ձգտում էին ազատվել նրա խնամակալությունից, չանսալ նրա խորհուրդներին, շրջանցել հարցուփորձերը և որքան հնարավոր է անտեղյակ պահել գործերի ընթացքին։ Էլ չեմ խոսում այն հակասությունների և դժվարությունների մասին, որոնց ենթարկվում էր Դոննա Պրասեդեն կողմնակի գործեր կատարելիս։ Հայտնի է, որ հաճախ մարդկանց բարիք են անում հակառակ իրենց ցանկության։ Միակ վայրը իր տունն էր, որտեղ նա անկաշկանդ կարող էր գործադրել իր ողջ եռանդը։ Այստեղ ամեն ոք, ամեն տեսակ հարցերում պարտավոր էր ենթարկվել նրա իշխանությանը, բացի Դոն Ֆերանտեից, որի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ։ Լինելով զարգացած մարդ, սա չէր ձգտում ոչ հրամայել, ոչ էլ հնազանդվել։ Նա համաձայն էր, որ առօրյա գործերը տանտիրուհին ղեկավարի, բայց թե ինքը ծառայի դերում լինի, երբեք։ Եվ եթե պատեհ առիթով Տիկինը խնդրեր ամուսնու գրչի օժանդակությունը, պարոնը դա կատարում էր հաճույքի համար։ Սակայն այստեղ ևս երբեմն մերժում էր, երբ համոզվեր, որ գրվելիք նյութը իրեն հաճելի չէ։ Նման դեպքերում նա ասում էր «ջանա ինքը տանել», եթե հարցն այդքան պարզ է։ Որոշ ժամանակ անօգուտ փորձում էր ընկճել կնոջ դիմադրությունը, Տիկինն էլ հաճախ սահմանափակվում էր տերտնջալով, ամուսնուն անվանում գլուխ պահող, իր գաղափարներից համառորեն կարճած մի հեղինակ։ Այս վերջին կոչման մեջ, զայրույթից բացի, մի փոքր բաժին էր հանում նաև իր ինքնագոհությանը։ Ժամանակի մեծ մասը Դոն Ֆերանտեն անցկացնում էր իր աշխատանոցում, որտեղ մոտ 200 գրքից բաղկացած պատկառելի մի հավաքածու ուներ, բոլորն էլ ընտրովի, բոլորն էլ զանազան նյութերի վերաբերող հանրահայտ աշխատություններ, որոնց յուրաքանչյուրին քիչ թե շատ տեղյակ էր։ Իրավացիորեն նա համարվում էր աստղագիտության մի սիրող, որովհետև ոչ միայն տիրապետում էր աստղերի ընդհանուր ծանոթություններին, ներգործությունների, հարաբերական դիրքերի և զուգատիպությունների սովորական վառապաշարին, այլև իհարկին կարողանում էր խոսել ինչպես ամբիոնից, երկնքի 12 կենթանակերպ նշանների, մեծագույն շրջանցների, փայլուն և մութ աստիճանների, գագաթնակետումի և թեքումի, անցումների և պտտումների, մի խոսքով գիտության ամենաստույգ և ամենաանհայտ սկզբունքների մասին։ Հաճախակի և երկարատև վիճաբանությունների ընթացքում նա շուրջ 20 տարի պաշտպանում էր Կարդանոյի երկնային բաժանումը մի ուրիշ գիտնականի դեմ, որը համառությամբ կատաղորեն պաշտպանում էր Ալկաբիցիոյին։ Իսկ նա հոժարակամ, ընդունելով հանդերձ հների գերազանցությունը, չէր կարողանում հանդուրժել, երբ պատշաճ տեղ չէին տալիս նորագույն գիտնականներին, նույնիսկ բացարձակ գերազանցության դեպքում։ Նա, ի դեպ, բավարար չափով ծանոթ էր նաև գիտության պատմությանը։ Կարիքի դեպքում կարողանում էր ամենահայտնի ստուգված գուշակություններից մեջբերումներ անել և նրբորեն ու գիտականորեն պատճառաբանել հոդս ցնդած այլ նշանավոր գուշակություններ, ապացուցելու համար, թե մեղավորը ոչ թե գիտությունն է, այլ նրանք, ովքեր չեն կարողանում գիտությունը ճիշտ կիրառել։ Հին փիլիսոփայությունը բավականաչափ յուրացրել էր և շարունակում էր ուսումնասիրել, կարդալով Դիոգինես Լաերցիոյին։ Սակայն քանի որ այդ համակարգությունները, որքան էլ գեղեցիկ լինեն, չեն կարող լրիվ ընդունվել, և փիլիսոփա դառնալու համար անհրաժեշտ է մի հեղինակ ընտրել, ուստի Դոն Ֆերանտեն ընտրեց Արիստոտելին, որը նրա ասելով ոչ հին է և ոչ էլ ժամանակակից, նա բոլոր ժամանակների փիլիսոփան է։ Դոն Ֆերանտեն ուներ նաև Արիստոտելի ժամանակակից հետևորդների զանազան գիտական և սրամիտ աշխատություններ։ Իր հակառակորդների գործերը երբեք չէր ցանկանում կարդալ, իր ասելով ժամանակ չվատնելու համար, և ոչ էլ գնում էր դրամն անտեղի չծախսելու համար։ Որպես բացառություն իր գրադարանում պահում էր Վասն նրբագիտության նշանավոր գրքի 22 հատորները, ինչպես նաև Կարդանոյի հակաճեմական ոչ Արիստոտելյան աշխատասիրությունները, ի հարգանք աստղագուշակության ասպարեզում ունեցած նրա վաստակի։ Նրա ասելով, ով կարողացել էր գրել տարվա եղանակների և երկնային շարժումների ուղման մասին քննախոսությունը և 12 ծնունդ գիրքը, արժանի էր, որ իրեն ընկնդրեն, նույնիսկ սխալներ լինելու դեպքում։ Եվ թե այդ մարդու միակ պակասությունն էր շատ հանճարեղ լինելը, և ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, նույնիսկ փիլիսոփայության ասպարեզում, թե նա ուր կհասներ, եթե միշտ գնար ուղիղ ճանապարով։ Համենայն դեպս, որքան էլ գիտնականների աչքում Դոն Ֆերնանդեն համոզված ճեմական էր, բայց եւ այնպես նրան թվում էր, թե գիտելիքների այնքան էլ մեծ պաշար չունի, և բազմիցս մեծագույն համեստությամբ ասել էր, թե էությունը, ընդհանրականությունը, աշխարհի հոգին և իրերի բնությունը այնքան էլ պարզ էություններ չեն, որքան թվում են։ Բնական փիլիսոփայությանը նա հետևում էր որպես ժամանց, այլ ոչ ուսումնասիրություն։ Այս նյութի վերաբերյալ Արիստոտելի և Պլինիոսի աշխատությունները թեթևակի կարդացել էր, քան թե ուսումնասիրել։ Բայց եւ այնպես, այս ընթերցումով ընդհանուր փիլիսոփայության քննախոսություններից պատահաբար քաղված տեղեկություններով, Պորտայի բնական մոգություն գրքի թռուցիկ ծանոթությամբ, ինչպես նաև Կարդանոյի 3 պատմությունների «Քարեր, անասուններ, բույսեր» և Մեծն Ալբերտի «Խոտեր, բույսեր, անասուններ» քննախոսությանը ծանոթանալու շնորհիվ, կարողանում էր առիթը ներկայանալիս հանդես գալ և քննարկել բազմաթիվ բուժիչ բույսերի հրաշագործ հատկությունը ու հազվագյուտ առանձնահատկությունը։ Ճշտորեն նկարագրում էր ծովահարսերի և փյունիկի ձևերն ու սովորությունները։ Բացատրում էր, թե ինչպես սալամանդրը մնում է կրակի մեջ առանց այրվելու, ինչպես փոքրիկ նավակապուկ ձուկը բաց ծովում կարողանում է ուժով և ճարպկությամբ կանգնեցնել որևէ հսկա նավ, ինչպես ծովի կաթիլները խեցիների մարմնի մեջ մարգարիտների են վերածվում, գետնառյուծը սնվում է օդով, ինչպես դարերի ընթացքում դանդաղորեն կարծրացող սառույցից ստացվում է բյուրեղ և բնության բազմաթիվ այլ հրաշալի գաղտնիքներ։